ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ንህዝብ ኢትዮጵያ ዘተለፈው መልእክቲ ምን ያፈርቂ ከምዝስዕብ ክተቀርቦ ያ
ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ በመሐውራ ዘናተ ሀገር ንህዝብ አብዘስምዑ ወመደረ በመኽንያት ቀጥለተ ሐጫሉ ህንዴሳ እተሐዘን ዓሙቂዩ ድህረ መባል ድልት ጸላእተና ዘህዝብ ኦሮሞ በዚ መኽንያት ንስካሎት ብሄራት ንኽባል ዓን ንኽቃተልን ደም ክፋሰስን ጉዕዘና ኽተዓናቐፍን ብተደጋጋሚ ተፈቲን እዩ ቀተልቲ ጉጅለታት ብምውፋር ክስራሕ ፀኒሑ እዩ ዝበለቶም ቀዳማይ ሚኒስተር መንግስቲ እዚ ንኸይዕወት እናተኸታተለ ዝለዓለ ፃዕሪ እንተገበረ እኳ ፍሉጣት ናይ ኦሮሞ ሰባት ሃጫሉ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦትውን ብምቕታል ኣመንጎ ብሄራት ቅርሕንት ንምፍጣር ናይ ውሽጥን ወፃእን ፀላእቲ ዝበልዎም ተሓባቢሮም ነዚ እኩይ ተግባር ፈፂሞም ኣለው ኢሎም ኣለው።
የሃጫሉን ኣስክሬን ወደ ትውልድ ሃገሩ በመውሰድ የነበረው ኣጠቃላይ ሂደትም እንዲስተጓጎል በማድረግ
ሬሰ ሃጫሉ ናብ ትውልድ ዓዱ ንምውሳድ ዝነበረ ሓፈሻዊ ከይዲ ንኽተዓናቐፍ ብምግባር ሓያል ሰባት ሂወቶም ሓሊፉሎ በዚ መንግስቲ ኢፌድርኢ ዝተሰምዖ ዓሚቕ ሓዘን እናገለፅኩ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ሰለስተ ሰነታት ደም ናይ መሳስን ጉዕዞና ናይ ምትዕንቓፍን ፈተነት ተገይሮም እዮም። እዚ ናይ ሎሚ ሰነ ግን ካብቶም ክልተ ዝሓለፉ ዝተፈለየሉ እቲ ጉዳይ ብቐጥታ ዘይምልከቶ ሰብ ንኽቕተል ተገይሩ ዓብዪ ምስንባድን ጥርጣረን እውን ተፈጢሩ ጎንፂ ሕድሕድ ንኽፍጠር ፈተነ ተገይሩ ኢሎም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብተዘረበኦም ሃጫሉ ናትና ወረቐት መንነትን ፍሉይ ክዳንን ወይ ከዓ ዩኒፎርምን እንተዘይተኸደነ እኳ ተጋዳላይ ነይሩ ተጋዳላይ ምንባር እውን ሙሉእ ህዝቢ ግንዘብ ይድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
ብሃጫሉ መስዋዕትነት የኢትዮጵያ አንድነት የኢትዮጵያ ሰላም የኢትዮጵያ አጠቃላይ ጉዞ
በመስዋዕትነት ሃጫሉ ሓድነት ሰላምን ሓፈሻዊ ጉዕዞ ኢትዮጵያን ብኣንፀባራቂ መንገዲ ዳግም ዝምዝገብ ዳኣንበር ጠጠው ንኸይብል ድሌትን ባህግን ፀላእትና ህዝቢ ነዚ እኩ ዕላማን ድሌትን ተረድኡ እዚ ከይዕወት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ብምዃን ላዕለዋይነት ሕጊ ክኽበርን ሰላም ናይ ምኽባር ስራሕና ከም ሃገር ዝወጠናዮ ጉዕዞ ከይተዓናቐፍ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣድላይ ምትሕባር ክገብር ሓትት መንግስቲ እውን ዝጀመሮ ናይ ህዝብን ሃገርን ሰላምን ሓድነትን ላዕለዋይነት ሕግን ናይ ምኽባር ስራሕ ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉ እዩ እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣስዒቦም ጸላእትና ድሌቶም ከይዕወት ነዚ ፍጻሜ ብዕምቆት ንኽንምርምርን ሃገርን ዝጀመርናይ ቃልስን ንኽቕፅሉ ኣሓትት ድሕር ምባል ተወሳኺ መስዋእቲ ምኽፋል እንተድልዩ እውን ይኽፈል ዳኣ እምበር ሓድነቶምን ሕብረቶምን ከም ዝጠናኸር ሙሉእ እምነት ኣለን ኢሎም ኣለው። ኣድላይን ጠቓምን ሓበሬታ ምዝህሉ ንህዝቢ ክግለፅ እዩ ገበነኛታት ንምሓዝን ሕጊ ናይ ምኽባር ኣድላይ ስጉምትን ክንቅፅል ኢና ህዝቢ እውን ኣብ ጎንና ክኸውን ሓደራ እብል ኢሎም ኣለው።